Ngiyenqaba, ngiyenqaqa, lezo yiqalekiso mina. Okusho ukuthi ukugcotshwa kwenyongo kuyoqala ngami.